Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Nina Korsted Helg, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Jamen, jeg tror, at den beslutning, der har betydet mest for, hvor min karriere har bevæget sig hen, det er, da jeg traf beslutningen om ikke at være arkitekt, men at være leder.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Nina Korsted Helg, administrerende direktør i Realdania. Hun fik sit allerførste lederjob under ekstrem pres, da hun pludselig stod med ansvaret for 300 medarbejdere og opdagede, hvor afgørende god ledelse er for trivsel og retning. Hør, hvorfor hun mener, at man ikke kan være leder med venstre hånd, og hvordan ordentlighed, tilgængelighed og det at gøre sig umage er blevet kernen i hendes lederskab.
Nina Korsted Helg, hvad kendetegner dig som leder?
Jeg håber, at det, der kendetegner mig, det er, at jeg er ordholden, at jeg er til at stole på, og at jeg er autentisk, altså at jeg ikke overrasker. Folk ved, hvor de har mig. Det håber jeg, at det de ord, folk vil sætte på mig.
Det lyder meget konservativt, det hele.
Nej, jeg mener sagtens. Du kan sagtens være ordholden og være til at stole på og være i situationstegn forudsigelig og så samtidig have en masse udviklingslyst og have en masse idéer. Men hvis man har en masse idéer og en masse udviklingslyst, men man til gengæld ikke er til at stole på, eller folk ikke ved, hvor de har en, så bliver det først for alvor svært. Så jeg mener egentlig ikke, det er konservativt. Altså, jeg kunne også bare sætte et ord på at sige at være ordentlig. Altså, det ville være fantastisk, hvis det var det ord, folk de sagde om mig.
Vil det sige, at ledelse i din optik er noget, man lærer? Der er nogen, der siger, at det kommer naturligt til dig. Det er sådan et talent.
Jeg vil sige, det var et både-og. Hvis jeg stod, og det har jeg jo så været så privilegeret at gøre, med et menneske, som skulle i sit første lederjob, så vil jeg altid sige, det synes jeg, du skal prøve kræfter med. Jeg synes, du skal fylde rygsækken med noget teori, med noget fagligt viden, samtidig med, at du prøver kræfter med det. Du kan ikke lære at være en god leder ved at læse en bog. Du er nødt til at opleve det. Du er nødt til at interagere med andre mennesker. Men du skal ikke også se det som et fag. Altså det er, for mig er det et fag. Det er en disciplin at være en dygtig leder, og det skal man tage alvorligt. Så ja, jeg synes, det er begge dele.
Du starter med at sige, at det der er allervigtigst for dig, det er, at folk ser dig som værende ordentlig.
Mm.
Kan man altid få den opfattelse blandt andre til at være der, når man også står med store og svære beslutninger, som man jo gør som leder?
Mm.
Nogle gange skal der spares, der er mennesker, der skal enten ikke lave det, de allerhelst ville, eller måske endda afskedes.
Altså det vil jeg jo påstå, man kan. Og det kan man jo i høj grad, hvis man har en grund til at træffe de beslutninger, man har. Eller man træffer. Og hvis man ikke træffer en beslutning den ene dag og omgør den den anden dag, at man overvejer, hvad er det for nogle beslutninger, man tager, når man tager dem. Og så er transparent omkring, hvorfor, hvis man kan være det. Så ja, jeg vil faktisk godt mene, at man kan godt sidde til en medarbejder, eller sidde til en tjenestesamtale, eller en samtale med en medarbejder, som er svær, og så samtidig opføre sig ordentligt. Altså jeg kan faktisk huske, den første af sådan en samtale, jeg havde, hvor der var mistanke om uretmæssig brug af nogle midler i organisationen. Og så sidder den her medarbejder og kigger på mig og siger, jamen altså Nina, det ved du da, jeg aldrig kunne finde på. Og så må jeg jo bare sige, jamen det er jo det, jeg bliver i tvivl om. Når den her sag bliver lagt på mit bord, så bliver jeg i tvivl. Men jeg har ikke lyst til at have det sådan her med dig, men jeg er nødt til at tage den her sag, fordi at nu er der kommet de og de beviser. Der var jeg ret uerfaren leder, og den menneskelighed at sige, jeg synes heller ikke, det her det er fedt. Altså, den har sådan fulgt mig i virkeligheden igennem min karriere. Det skal ikke være rart for en leder at opsige en medarbejder. Det skal være svært. Og det er okay, at man også viser, at man synes, det er svært. At det ikke, at jeg synes ikke, det er rart at pådutte dig, at du ikke har et job længere, men selvfølgelig skal man agere professionelt i det, og det er ikke synd for lederen, det er synd for den, der mister sit job, eller den, der bliver anklaget for at have brugt nogle penge forkert. Men man må godt vise, man er et menneske, synes jeg. Og det er der helt sikkert mange holdninger til, men jeg synes, det bibringer en ordentlighed i at sige, at jeg er ikke bare en kold skid. Altså, jeg synes faktisk også, det her, det er svært. Og selvfølgelig er det ikke lederen, det er synd for. Selvfølgelig er det lederen, der skal agere professionelt og have panelhuset i orden. Ikke?
Nina Kovsted Helg, er det ledelse med vilje, at vi taler om de største beslutninger i din karriere? Du startede med at nævne i virkeligheden den første gang, du går ind i ledelse, som den allerstørste. Men du starter jo med at komme ind på arbejdsmarkedet som uddannet arkitekt.
Mm.
Kan du fortælle, hvad det var, der ledte til beslutningen om, at måske skulle det hellere være ledelse?
Ja, det var en nysgerrighed. Og det var det, fordi jeg blev ansat på en tegnestue, hvor vi var 5 mennesker. Det var fuldstændig vidunderligt. Jeg lavede det, jeg havde drømt om, siden jeg var en lille bitte pige. Og jeg tegnede, og vi skabte fantastiske projekter. Og så, fordi det faktisk gik så utroligt godt, så blev vi hurtigt en stor tegnestue med ret mange mennesker. Og det kunne jeg se. Jeg kunne simpelthen se, at hov, nu sker der noget. Nu er vi ikke bare os 5, der sidder her og aftaler hen over bordet, og jeg kommer ikke i morgen, og du skal også lige, vi skal huske at snakke med den og den bygherre, osv. osv. Nu var vi en rigtig organisation. Og det blev ret tydeligt for mig, at der var behov for noget andet, og så blev jeg nysgerrig på det her med ledelse. Altså, hvad vil det egentlig sige? Hvad vil det sige? Jeg startede faktisk med at tage et fag i organisationsteori. Altså, fordi jeg kunne se, der var så stor forskel på dynamikker, på det, der skulle til for, at vi kunne nå det, vi skulle, for at vi kunne tjene penge, osv. osv. Og så tog jeg sådan et fag ad gang, i virkeligheden, fordi jeg ville vide, hvad det var, jeg så, og fordi jeg ville blive klogere på, hvad kan man egentlig gøre, når en organisation skifter på den måde.
Så det var en nysgerrighed nærmere end en ambition til at starte
ja,
med?
Ja, det var det. 100%. Det var en nysgerrighed. Jeg er ikke vokset op og tænkt, at jeg skulle være den store leder. Jeg er vokset op og tænkt, at jeg skal være arkitekt, jeg skal tegne projekter. Så var der en lille drøm om at være den nye Utzon. Det ved jeg ikke, at den forsvandt undervejs. Men det har ikke været min ambition. Men det, der skete der, gjorde, at jeg kunne se, at det her, det var vigtigt. Der skulle man noget særligt for at få sådan en organisation til at fungere. Så fandt jeg også ud af, at så skulle vi faktisk have en tillidsrepræsentant, og så tænkte jeg, nå, det må jeg jo så melde mig til. Der var jo ikke andre, der gjorde det. Og det betød faktisk, at da det så gik den anden vej igen, og vi gik fra at være rigtig mange til at være 5, der var jeg tillidsrepræsentant, og det vil sige, at jeg var jo med i hele det her, alle de her opsigelser, jeg var med i at nedskalere, uden at være den, der træffede beslutningerne, men jeg var med. Og det betød, at det her med ledelse, det her med at forstå og opføre sig ordentligt i det, og forstå, hvad er det, der skal til, når man skal sige farvel til nogen, hvordan gør man det, hvordan gør man det ordentligt, hvordan gør man det rettidigt, så man ikke taber en masse penge, som sådan en rådgivende virksomhed er, det gjorde, at jeg blev endnu mere sulten og nysgerrig på, at det her, det må jeg simpelthen vide endnu mere om.
Du nævnte, at du i virkeligheden, da du var lille, da du blev arkitekt, drømte om at blive den næste Utzon. Så blev det en ledelsesinteresse i stedet for. Ja. Var det, fordi du ikke var en dygtig nok arkitekt?
Altså, det vil jeg jo påstå, at jeg var. Nej, det ved jeg ikke. Nej, jeg tror bare, det, altså som barn, jeg har altid ville være arkitekt, og som barn, det der med at se, altså særligt hans egne huse, altså Utzons egne huse, og operahuset var bare for mig fuldstændig magisk, og jeg tænkte bare, hvis jeg kan skabe det, altså det vil jeg også. Og så hen til, at man forstår, hvad faget egentlig er, og hvor få af de der sådan, one piece arkitektoniske værker, der findes, til at det i virkeligheden handlede om noget andet. Det handlede om at lave rum for mennesker, det handlede om at lave rum for gode liv. Og det var det, der optog mig. Så mere end at det var en ambition, der ligesom forsvandt, fordi at jeg ikke havde evnerne, det kan godt være, at jeg ikke havde dem, men til at det blev noget andet, der var vigtigt for mig. Altså, og det var at skabe rum for mennesker, det var at skabe rum for de gode liv, som jeg sagde.
Det første, du oplever, er, som du beskriver, det i virkeligheden noget, der er inde i ledelsesverdenen, men så alligevel ikke er det, er som tillidsrepræsentant i en organisation, hvor der er rigtig mange, der bliver fyret. Hvordan er det så, du træder derfra, fra arbejdstagersiden, ind i rigtig ledelse?
Ja, så har jeg lige et step, hvor jeg sådan igen bliver nysgerrig, men det er faktisk ikke noget med ledelse at gøre, men jeg bliver nysgerrig på, hvor pokker bliver pengene af i byggebranchen, hvis ikke de ligger hos arkitekterne. Og så går jeg over og laver ejendomsudvikling, og det gør jeg så nogle år, og jeg er enormt glad for det. Og der er jeg så sådan, der er jeg projektchef, altså jeg driver en masse, men jeg har ikke medarbejdere under mig, jeg driver en masse projekter og har en masse rådgiver knyttet til mig. Og der bliver jeg så ved med at tage forskellige ledelsesfag, og så på et tidspunkt efter nogle år der, så beslutter jeg mig for, ej, nu skal jeg faktisk prøve kræfter med det her rigtige ledelse, og søger så et lederjob og får det. Og det er virkelig en stor beslutning, altså fordi der bevæger mig endnu mere væk fra det her med at tegne. Altså der har jeg ligesom endegyldigt besluttet, at nu skal jeg ikke tegne længere.
Det er ikke et lederjob på en arkitektstue?
Det er ikke et lederjob på den. Nej, det er det ikke. Det er et lederjob i en kommune, hvor jeg beslutter, at nu er det endegyldigt slut med, at jeg tegner. Nu går jeg målrettet efter et lederjob. Og det er en stor beslutning. Altså det er aldrig en beslutning, jeg har fortrudt. Aldrig. Men det er faktisk en stor beslutning. Ja, og så gør jeg det, og så går det trav derfra, kan man sige.
Fortæl noget mere om de overvejelser, du har ved i virkeligheden at lægge din oprindelige faglighed bag ved dig og træde ind i ledelse som din primære faglighed.
Jamen, jeg tror for mig, og det er jo virkelig et interessant spørgsmål, men for mig lægger jeg ikke min oprindelige faglighed bag mig. Fordi for mig handler det om, at ledelse inden for byggeri er stærkere, hvis jeg ved, hvad jeg taler om. Altså, hvis jeg ved, hvad de mennesker i et eller andet omfang laver, som jeg skal lede. Så ikke at lede arkitekter, men at lede nogen, der beskæftiger sig med byggeri. Fordi byggeri, det ved jeg noget om, fordi det er min faglighed. Så på en måde, så føler jeg ikke, at jeg lægger hele min faglighed bag mig, men jeg lægger det, at jeg skal være udførende, det lægger jeg bag mig. Og det er den store beslutning i det. Og den træffer jeg, fordi at jeg har taget flere og flere fag, ledelsesfag, og på et tidspunkt, der har jeg sådan lidt, det her, det skal jeg simpelthen teste. Altså, jeg skal teste af, om jeg kan finde ud af det. Jeg synes, det er for spændende til ikke at teste af. Så det trækker mere, end det, jeg sidder og tegner.
Det er en stor beslutning, at du tager dit første formelle lederjob. Men det viser sig jo efter en måned, at det er et andet job, end det, du troede, det var.
Ja, det må man så sige. Altså, ja. Jeg blev leder for 12 mennesker. Og så går der 14 dage, og så er min chef på barsel, og så er jeg konstituerende chef. Det er altså så for 300 mennesker. Altså det er jeg
så
efter.
Så du hyrede til i dit første forhøjende lederjob at være chef for 12,
ja.
Men efter en måned er du chef for 300.
Ja. Og så er der alle mulige omstændigheder, som så gør, at det bliver jeg så ved med at være. Så jeg går fra en ledelseskarriere, altså fra 0 til 10 til 300 i løbet af en måned. Og det var en forholdsvis stejl læringskurve, må man sige, og ind i en organisation, hvor der er ret mange sådan trivselsmæssige udfordringer. Og det vil sige, at jeg ret hurtigt bliver ret gode venner med HR, fordi at jeg simpelthen skal håndtere så utrolig mange forskellige ting, hvor folk har det rigtig svært. Jeg vil sige, det var forholdsvis hæftigt, en hæftig periode, og jeg stod med utrolig mange mennesker, som ikke havde det rart, når de gik på arbejde. Men det at kunne se, at det, jeg gjorde lige så stille, kunne få folk til at smile på arbejde, kunne få folk til at levere, gjorde jo, at det var alle timerne værd. Og det bekræftede mig i virkeligheden i, at det er det, jeg skal. Det er simpelthen det her, jeg skal bruge mit liv på. Fordi det giver mening.
Hvad var det allersværeste i dit første lederjob?
Jeg tror faktisk, og det har ikke så meget med selve ledergerningen at gøre. Jeg tror faktisk, da det her sker, så har jeg en direktør. Efter kort tid, så har jeg en anden direktør. Så har jeg ingen direktør, for direktøren stopper.
Over dig?
Over mig. Så skal jeg referere direkte til kommunaldirektøren. Og så får jeg en ny direktør. Så det, at der over mig, altså der, hvor jeg skulle have rygdækning, eller der, hvor jeg hele tiden skulle tippe ind i forhold til at sikre, at jeg også kunne skærme min organisation til at blive stærk igen, det var også ustabilt. Så jeg tror i virkeligheden, det var det sværeste. Det der med, at jeg stod i en situation, hvor jeg havde en Jeg havde en organisation, der var skrøbelig, og der var sårbar, samtidig med, at det, jeg stod i, altså det, jeg skulle agere op imod, også var skrøbeligt og i forandring, synes jeg faktisk var skidesvært. Og som jeg sagde før, jeg har egentlig ikke haft dårlige chefer, og det havde jeg heller ikke der, men jeg havde bare mange forskellige, og jeg havde perioder uden. Og det der med ikke at have en chef, man kan tappe ind hos sådan løbende og sige, nu går det sådan her, og jeg tænker til højre. Altså, og spare med, det havde jeg ikke, fordi der også var udskiftning der. Det tror jeg faktisk, jeg synes var det sværeste.
Og nu er du selv direktøren for det hele, og vi sidder her i de små bygninger hos Realdania på Jarmers Plads i København, og det har taget et par måneder lige at få den tid på plads, fordi en ting er, som du siger, en intention om at være tilgængelig. Noget andet er en kalender, der til sidder og kan være helt gak-gak. Hvordan sørger du for at få de ting til at mødes, altså tilgængeligheden, og så en fuldstændig pakket kalender? Har du sådan et bånd hver dag, hvor der så her der sidder til at snakke med mine medarbejdere? Eller hvad er for dig løsningen på at imødekomme kravet om at være tilgængelig med den der kalender, der står og er blodrød?
Ja, det er den nemlig indimellem. Jamen, hvad gør jeg? Altså, ja, jeg har sådan nogle blokke, der hedder Ingen Møder. De bliver som regel spist
af møder.
Så de er der, indtil de ikke er der længere. Jamen, jeg har en til en møder med alle mine ledere i en eller anden fastlagt kadence. Dem rører jeg ikke. De er der, og de skal være der. Hvis der er nogen, der indikerer eller siger, hey, jeg har lige brug for 10 minutter, så tager jeg 10 minutter. Og det kan godt være virkelig tidligt om morgenen, det kan også være sent om aftenen, det kan også være i weekenden, det kan også være imellem to møder, og så må vi få det til at passe. Altså, så du har jo ret, altså det er jo lettere sagt end gjort, og det lyder flottere end måske, det måske viser sig i virkeligheden, men jeg forsøger virkelig, fordi jeg synes, det er vigtigt at være tilgængelig og have muligheden for, at de, altså, at de har muligheden for at komme til mig. Og så lyder det jo også på os om, at jeg, altså, det er jo ikke fordi, at jeg ikke også får noget ud af de en til en. Det gør jeg jo. Altså, det er jo gensidigt, ikke?
Nu nævner du selv tidspunktet meget tidligt om morgenen og meget sent om aftenen. Hvordan ser din work-life balance ud som leder?
Ja, altså, den, jeg tror, den har set bedre ud, end den gør lige nu. Altså, jeg er jo forholdsvis ny i den her stilling, jeg sidder i nu. Jeg startede 1. april, så jeg er forholdsvis ny nu.
Som er administrerende direktør i Realdania.
Som er administrerende direktør i Realdania. Så det er måske ikke så mærkeligt, at den ikke er sådan fuldstændig i balance lige nu.
Nej, du står mig heller ikke som en person, der har taget resten af din karriere på en slapper.
Nej. Altså, jeg elsker mit arbejde. Altså, jeg elsker mit arbejde. Jeg er tosset med det. Og jeg er faktisk også så privilegeret, at jeg elsker min familie. Og jeg elsker min mand. Og jeg er faktisk også så privilegeret, at jeg er vild med alle de venner, vi har. Og kan jeg få det hele til at hænge sammen lige nu? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Og så er noget af det, som jeg ryger allerførst, det er, at jeg plejer at træne om morgenen. Inden mand og børn står op, og inden nogen møder på arbejde, og lige nu er det også inddraget, og det er jo ikke, det er jo ikke særlig smart, kan man sige. Så, men altså, jeg er ikke typen, der ligger på en sofa. Altså, det er jeg bare ikke. Men den kunne nok godt være en lille smule bedre, end den er lige nu, vil jeg godt have lov for at være ærlig at sige.
I ledelse med Vilje Bær, vil jeg sidde vores hovedpersoner om at tage en genstand med, der siger noget om dem som person, som menneske. Kan du beskrive dit valg?
Ja. Det er så en lille bitte notesbog, som er ved at falde fra hinanden, med en masse løse sider i, og ude på forsiden, der står der mor. Og det er en kogebog. Det er min mormors kogebog, som min mor så også har haft, med alle mulige bageopskrifter, sylteopskrifter, alt muligt vidunderligt. Og grunden til, at jeg har taget den med, det er, apropos det, vi lige taler om, det er, at en af de ting, som min mand siger, hvor jeg så også ved, den er galt, det er, at han siger, Nina, tror du ikke, du skulle bage et eller andet? Og det siger han, fordi det er et af mine sådan heller. Det er, når jeg tager den her lille, fine bog fra min mormor frem og bager noget, så får jeg ro i hovedet. Altså, jeg tænker ikke på noget som helst. Jeg tænker på at bage eller sylte eller hvad det nu er. Jeg har altid stået i køkkenet med min mormor. Hun havde sådan en vidunderlig evne til at stå og nynne. Jeg kan næsten nynne de der sange, hun nynnede, mens radioen gik, og vi syltede og alt muligt. Det har jeg også gjort med min mor. Og det er simpelthen, det er et frirum for mig. Når den der lille bog kommer frem, så kommer der ro om i hovedet. Så et trick er for mig, det er simpelthen at bage. Og nogle gange, så bliver der bare lidt meget. men så er det godt, man har en stor familie.
Vi efterlod din karriere i Hvidovre Kommune som ejendomschef. Men der er du jo ikke blevet. Hvad var årsagen til det her ret store lederjob, 300 mennesker, at du søgte videre for det?
Jamen, jeg tror primært, så havde jeg det sådan, at jeg ikke rigtig var skabt til at være en politisk ledet organisation. Det var jeg faktisk ikke. Og det er noget med de der sådan fireårsintervaller og politisk ledelse og en administration og sådan noget. Jeg tror, jeg var for utålmodig, eller jeg... Altså, det var bare ikke... Det føltes ikke rigtigt for mig at blive der.
Så det var rammerne opad?
Ja, primært. Ja, eller rammerne rundt om. Ikke? Altså, i virkeligheden rammerne. Altså, en begrænset økonomi, en masse potentiale, en øverste ledelse, som jeg har kæmpe respekt for. Altså, de folkevalgte, de er der virkeligheden, hverdagens helte. Men det der sådan skift, det fireårige cyklus og arbejde med... Med byggeri, som er langsigtet, synes jeg var skidesvært. Så på en måde så handlede det om det, men så handlede det også om gerne at ville hjem, så at sige. Altså prøve ledelse af i mit helt eget fag. Og så kom der den her mulighed for at komme tilbage til en tegnestue, og i første omgang at blive det, der hedder administrerende tegnestuechef, og så videre til at være administrerende direktør, som trak. Helt vildt. Og så tænkte jeg, det er simpelthen nødt til at prøve. Så det var jo næste skridt på ledelsesstigen, kan du sige. Så det var sådan lidt en blanding, og så var det den der sådan, lyst til at prøve at teste den der ledelse af hjemme i situationstegn.
Og der kommer du så fra at have været chef for alt fra byplanlæggere til pedeller og rengøringsfolk. Til at blive direktør for nogle af dem, nogle af dine egne arkitekterne.
Ja, ja.
Er det nemmere?
Nej, det er det ikke. Det er det overhovedet ikke. Nej, det er faktisk overhovedet ikke nemmere. Nej, det jeg i virkeligheden synes, der var interessant i den, det var jo ligesom det her med at sige, fra at have enormt mange fagligheder sammen, så har man kun sådan en forholdsvis homogen, der sidder jo også konstruktører og så videre, ansat på en tegnestue, men en forholdsvis homogen gruppe, der skal samarbejde ud af huset. Så det har en anden kompleksitet. Så det er ikke lettere, det er heller ikke sværere, det er bare noget andet, vil jeg sige. Men det, der var skridtet her, var jo at være administrerende direktør og drive nogle andre menneskers livsværk. Drive det for dem. Altså en partner-ejet virksomhed. En virksomhed, som de har lagt al deres hjerteblod og privatøkonomi ind i, og den skulle jeg drive for dem og tjene penge. Så her begyndte jeg at arbejde mere med penge. Jeg begyndte at arbejde med en forståelse af nogle rammer, som var nogle menneskers drømme og meninger og holdninger, og så ned, og så ligesom skulle kanalisere det ned i en organisation, i en måde at lede på. Ikke? Så det var en anden ledelsesopgave.
Og det der bundlinjeansvar, som ikke bare er i store anførselstegn her i kommunen, hvor der kommer nogle penge, og så skal du bruge den bedst muligt til at få et job, hvor du er ansvarlig for at tjene pengene. Ændrer det dit perspektiv som leder på, hvem det er, der bidrager i en organisation, og hvad det er, det kræver for at være en dygtig medarbejder under dig?
Ej, det ændrer vildt mange ting. Altså, sådan noget som at trykke på pause og tage alle 80 medarbejdere ud af produktion i 4 timer og gennemgå årsregnskabet. For ligesom at fortælle medarbejderne om, hvordan er det, vi tjener pengene? Hvad er det egentlig, vores arbejde genererer? Altså, når vi får en sag, når vi sætter det, der hedder en faktor på sådan en sag, altså hvor meget skal vi tjene på den her sag i forhold til, hvor mange timer vi bruger? Bare gør det, koster jo helt vildt mange penge. Så det der med, det bliver sådan lidt, altså jeg kan så tydeligt huske det, altså fra at være... i en kommune, og jeg håber virkelig, at jeg fik sagt før, at jeg har kæmpe stor respekt for dig, man har virkelig, virkelig travlt, når man arbejder i en ejendomsafdeling i en kommune. men hvor jeg alligevel ikke skulle regne på knapper, når man samlede folk til en eller anden session omkring, hvor vi vil hen, værdisnak, til at hvis jeg skulle gøre det, så skulle jeg altså have frem med regnemaskinen og finde ud af, hvor meget koster det mig. Det er altså virkelig en anden ledelsesdisciplin, og det var, at det synes jeg virkelig var sundt at lære for mig, og det var, hold op, hvor var det svært. Så det eksempel med årsregnskabet, hvis jeg tænkte, det er vigtigt, at organisationen forstår, hvordan pengene bliver brugt, altså hvordan får de deres løn, altså forstår hele mekanismen, så var det ikke sikkert, at jeg havde mulighed for det, og det havde jeg haft før. Der ville jeg have haft mulighed for at sætte mig ned og sige, nu skal jeg høre, det hænger sådan her sammen. Så det skulle være en prioritet. Ja, det synes jeg godt nok, det var super sundt. Det var virkelig lærerigt, og det er svært.
Jeg har talt med andre ledere, der siger, at den store befrielse i at få budgetansvar, det er, at lige pludselig, så er der mange ting, der er meget simplere. Altså det, man før kunne tænke over, giver det mening? Hvad så er det mit purpose? Det bliver alt sammen underordnet den endelige bundlinje. Er der råd? Er der ikke råd? Giver det mening kommercielt at gøre det her eller ej, fordi vi skal tjene nogle penge? Var det også din oplevelse?
Ja, ved nogen sammenhæng, ja. Helt klart. Og så kommer der lige den vinkel ind, at jeg stod et sted i en virksomhed, hvor de mennesker, der havde skabt det sted, jo havde lagt alt deres hjerteblod. Og det skal man så få til at hænge sammen med at tjene penge, og hvordan gør vi det, og så videre, så videre. Så der var også den vinkel i det. Men ja, der er helt klart nogle ting, der er lettere, fordi enten så tjener du penge, eller så gør du ikke. Altså.
Efter din tid som administrerende direktør i JJW, så bliver du filantropidirektør her i Realdania, og kommer på den måde her ind i bygningen, hvor vi sidder nu.
Ja.
Det er jo igen et andet type job, og i hvert fald så behøver du ikke at bekymre dig alt for meget om indtægterne, fordi der er en egen kapital på sådan cirka 30 milliarder kroner, der ligger en milliard på bordet, som du har haft glæden af at kunne dele ud til gode byggeprojekter og viden om byggeri i en række år. Hvad er desværre i et job, der lyder så lidt?
Altså prøv at høre, da jeg så det stillingsopslag, så var der ligesom sådan en klok, der var det. Det er det, jeg skal. Og det var det, fordi at jeg havde siddet og tegnet. Jeg selv siddet og tegnet byggeri. Jeg havde selv været på byggeplads og været med til at skabe byggeri. Jeg havde siddet og lavet ejendomsudvikling for en halv statslig aktør. Jeg havde arbejdet i en kommune, og jeg havde drevet en virksomhed. Altså det var fuldstændig tydeligt for mig, at det var sådan, det skulle være. Så det gik jeg meget målrettet efter, og fik det jo heldigvis også. Og det var på trods af, at jeg jo havde et job, jeg var rigtig, rigtig glad for. Men der kunne jeg bare se, hov. Nu kunne jeg bruge al den viden, jeg havde fået de forskellige steder fra, den kunne jeg bruge i et job. Man kan sige, det er jo rigtigt, at dele i gennemsnit en milliard ud om året i 24 år, det lyder virkelig let. Nu er det heldigvis sådan, at vi får rigtig mange ansøgninger. Det er heldigvis sådan, at vi får rigtig mange henvendelser. Det er heldigvis sådan, så vi er en forening. Vi har et repræsentantskab. Vi har 195.000 medlemmer. Og hvor er det så, de penge skal hen? Så er det stadigvæk mange penge. En milliard er stadigvæk mange penge. Men der er projekter og ønsker og idéer til væsentligt flere penge. Så hvor er det, vi kan gøre den allerstørste forskel? Det kan man sige, det har vi en strategi, der sætter rammerne for. Det er en bestyrelse, der vedtager og godkender sådan en strategi. Men derfor er der jo stadigvæk enormt mange valg, der skal træffes. Der er enormt mange aktører og samarbejdspartnere, vi skal have i ed. Realdania arbejder sjældent alene. Faktisk nærmest aldrig. Og det vil sige, at vi er afhængige af, at vi kan samarbejde med kommuner, at vi kan samarbejde med embedsmænd, med ministerier, med ministre, med NGO'er, med alle mulige. Så at se, hvad er det for nogle projekter, vi skal støtte, gå ind der, hvor vi kan gøre den største forskel, og få de rigtige aktører omkring bordet. Det kan lyde meget let, men det kræver noget benarbejde. Og så kan man sige, her i Realdania, der kom jeg ind i en organisation fyldt med vanvittigt dygtige folk. Jeg plejer at sige sådan, når jeg sådan handler et midterspor, når man sådan snakker om ledelse eller sådan noget, så snakker det her, at når man kommer ind i en ny organisation, så som leder, så har man sådan et øje for, hvor er, og det her, det lyder rigtig grimt, men jeg mener det ikke så grimt, men hvor er dem, der ikke leverer så meget? Altså, hvor er det tynde øl? Eller, altså, hvad er der galt i den her organisation? Og den radar, den havde jeg på længe, da jeg kom ind i alt det, og der var ligesom ikke noget. Altså, der var bare mennesker, der gav den gas, der var dygtige, der var dedikeret, engageret, loyale, fuld skrue. Så det kom jeg ind i, og så kom jeg jo ind i at sidde i en direktion, hvor jeg også fik et ansvar for at investere de knap 30 milliarder, du taler om, hvor jeg også fik et ansvar for, hvordan håndterer vi de 190.000 medlemmer. Og de to ting, jeg nævner der, var jo enormt nyt for mig, og krøb jo ind under huden på mig hen over årene. Så det er ikke, fordi det andet ikke gjorde det, men det er bare for at sige, at så opgaven den var enormt sådan, bred, og jo nok det, der for mig også gjorde, at det var en kæmpe udfordring, altså af den gode slags. Så hvad er det svære i at være filantropidirektør? Jamen, jeg ved ikke, om der er noget, der er mere eller mindre svært end i andre ledelsesjob. Det har bare sine egne udfordringer i sig selv.
Nina Kovsted Helg, vi er nået til den tredje store beslutning, vi skal tale om. Og det er at søge det job, som du har nu. Din forgænger meddelte på et tidspunkt, at nu ville han ikke længere være direktør her, og så søgte du jobben. Mm. Det kan lyde som en risikofri no-brainer, når man i forvejen sidder i direktionen, men det var ikke sådan, du helt havde det.
Nej, det var det ikke. Jeg havde, altså filantropidirektør i længere, jeg havde verdens fedeste job. Jeg var vanvittigt glad for mit job. Og så skulle jeg jo så finde ud af, vil jeg lægge billet ind på at søge det job, jeg så sidder i nu, den administrerende direktør. Og det var sådan set, på den ene side, så var det et super let valg, og på den anden side, så var det et afsindigt svært valg. Det var et svært valg, fordi jeg sad i et job, jeg var rigtig, rigtig glad for. Filantropidirektør Realdania, jeg havde siddet der i 6 år. Jeg var i gang med at skrive en ny filantropistrategi. Jeg synes virkelig, det var sjovt. Og så et helt vildt let valg, fordi at jeg igennem de her 6 år, jeg havde været i organisationen, jo bare havde set den her samlede muskel i foreningen, i hele det her med, at vi investerer vores formue, vi kan arbejde med vores formue også i forhold til vores missioner, vi kan bruge vores forening som en muskel. Så jeg så alle de her potentialer, og som jo virkelig sådan havde krabbet sig ind på mig, og jeg synes var mere og mere spændende. Men de to ting holdt op imod hinanden. Jeg skulle sige farvel til noget, det kunne jeg godt, hvis jeg fik det. Men hvad hvis jeg ikke fik det? Og det havde jeg sådan, det brugte jeg så lige et par dage, og vi sad og vippe lidt på stolen, og så havde jeg sådan et, ej, altså, jeg vil jo rigtig, rigtig gerne kunne sætte mig i den stol, og kunne indfri nogle af alle de potentialer, jeg ser. Så det gik jeg efter. Der, hvor det blev rigtig svært, og det vidste jeg godt fra, da jeg søgte filantropidirektørstilling, det var, hvis jeg kom så langt i processen, at jeg havde brugt så mange kræfter på at lægge planer, fremlægge visioner for, hvor skal Realdania hen, så er der på et tidspunkt for mig, og det ved jeg ikke, om jeg er sådan for alle mennesker, men for mig, hvor jeg må sige, nu er der ingen vej tilbage. Altså, så har jeg lagt så mange tanker og så meget energi i at tænke, hvad er det, og se mig selv sidde der. Hvad er det så, jeg vil gøre, at det at kigge tilbage, eller bare sætte sig tilbage på min gamle stol, det er ikke længere en mulighed. Og sådan havde jeg det faktisk også, da jeg skiftede fra JW til Realdania, hvor jeg på et tidspunkt i processen siger til min mand, så, nu er der ingen vej tilbage. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke var glad for det job, men jeg passerer en eller anden linje, hvor jeg har investeret så mange ressourcer og energi og tanker i det, at jeg ligesom kan sige, så kan jeg ikke sætte mig tilbage. Så er jobbet ikke lige så fedt, som det var, da jeg startede den her proces, altså det, jeg kom fra. Og alt det her siger jeg, fordi når man så gør det internt, så bliver det jo endnu mere følsomt, fordi jeg skulle jo sidde til samtaler med nogle mennesker, som jeg allerede havde ansat mig til et andet job, og fortælle dem, at jeg meget hellere ville have det andet. Men hvad hvis jeg så ikke fik det? kunne de så overhovedet se mig sidde i det job? Og kunne jeg selv sidde og se mig i det job sammen med de samme mennesker, altså bestyrelsen? Så jeg synes, det var, altså, det var virkelig sådan følsomt og svært. Og så samtidig jo bare altså snydningsbordet. Jeg lagde alt ind på at få det job, fordi jeg gerne ville have det job. Men samtidig med, at jeg lige skulle passe det andet job, som var i samme organisation. Ikke? Altså, så det er bare følsomt.
Så nu er du øverste direktør her i Realdania. Har du fået nogle nye indsigter ved at få så profileret et job som administrerende direktør?
Jeg tror egentlig ikke, at det er en ny indsigt. Men det er meget tydeligt for mig, eller måske endnu mere tydeligt for mig, at det er vigtigt at holde sig for øje, at det handler ikke om mig, men det handler om min stilling. Og med det mener jeg, at det er klart, at der bliver en endnu højere grad af opmærksomhed rettet, når jeg sidder i den her stol, i forhold til, da jeg sad i den anden stol, fordi jeg nu er administrerende direktør. Og det kan man jo godt lige et kort sekund tænke, hold da op, jeg er godt nok speciel, og jeg er noget helt særligt, og det er jeg jo ikke. Altså, det er min stilling jo. Så det handler jo om Realdania. Det handler ikke om mig, og det handler om den, der står i spidsen for Realdania. Og det tror jeg bare er tydeligt for mig, at det skal jeg huske.
Er det et større skridt at gå fra nummer 2-3 stykker medlem af en direktion til at blive den administrerende direktør, som er endelig ansvarlig for alle beslutningerne, end det er at gå fra medarbejder til projektleder, projektleder til leder af medarbejdere, fra leder af medarbejdere til leder af ledere?
Det er et andet skridt. De er store alle sammen. Altså, det er et andet skridt. Det er nogle andre mekanismer, der går i gang. Jeg tror, det, der er vigtigt for mig, det er, hvis jeg lukker øjnene og ligesom ser mig selv i alle de der situationer, så kan jeg genkende mig selv. Og det tror jeg, at det, der er det vigtige for mig at holde fast i, at jeg er jo den, jeg er. Og det er også sådan, jeg er. Jeg står fast for de værdier, jeg har, og når der, hvor vi startede, snakkede vi om ordentlighed. Jeg vil også være en ordentlig administrerende direktør. Det vil jeg være. Og det vil jeg også, selvom at det, der er jo ingen tvivl om, at det er et større ansvar. Det har en højere grad af opmærksomhed fra omverdenen at sidde i den her stilling, end i den jeg sad i før. Men det, der er vigtigt for mig, er, at jeg har mig selv med i det. Og at jeg husker på, at det er Realdania, og det er ikke mig.
Udover ordentlighed, hvad lægger du så vægt på, som noget, man skal have?
Altså, hvis du spurgte mine børn, så vil de sige, at noget af det, jeg siger allermest til dem, det er, at de skal gøre sig umage. Og det mener jeg faktisk. Og det mener jeg også, at man skal i sit arbejde. Og med det mener jeg, at man kan jo ikke være verdensmester til alting. Man kan ikke få i skolen få 12 i alting. Men det, man kan, det er, at man kan gøre sig umage. Betyder det, at man ikke laver fejl? Betyder det, at man får 12 i alting? Nej, det gør det ikke. Men så ved man i hvert fald, at man har gjort sig umage. Altså, jeg er ikke ret god til tjusk, og jeg er heller ikke ret god til sådan noget slendrian. Altså, det er jeg faktisk ikke. Men til gengæld er jeg ret god til, synes jeg i hvert fald selv, at hvis man har gjort sig umage, så er det også godt nok.
Det lyder næsten som om, der ikke er plads til sjov.
Nej, der er plads til masser af sjov. Der er plads til masser af sjov, men du kan godt gøre dig umage, og så stadigvæk have det sjovt. Altså, det kan du godt. Altså, jo, der er nogle af ungerne, der vil sige, ja, ja, og så siger hun, at jeg gør mig umage i det hele, og så kan jeg ikke, og alt muligt. Det er der helt klart. Men der er selvfølgelig er der plads til at gøre sjov. Men hvis man sætter sig ned og laver noget, så er det mindste, man kan gøre, det er at gøre sig umage.
Er det en moralsk forpligtelse, man har som leder?
Altså, at jeg skal gøre mig umage?
Nej, ja. At den enkelte leder skal gøre sig umage.
Ja, men det er det. Altså, man kan ikke sove sig til ledelse. Altså, det kan man simpelthen ikke. Og man kan ikke være leder med venstre hånd. Det kan man ikke.
Nina Kogstad Hølk, vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedperson, og det er jo dig i dag. Hvad er den næste store beslutning, du står overfor?
Jamen, det er, at jeg skal have en CFO. Det er en forholdsvis central position i Realdania og Marta. Det er ham hende, der holder styr på finanserne og på pengekassen. og har nøglen dertil. Så det er bare en vigtig beslutning. Det skal jeg gøre ordentligt.
Er det sådan, du ser dit job, at den næste vigtige beslutning, nu er det CFO, nu er det sådan, eller er der sådan forskellige perspektiver?
Ej, der er enormt mange perspektiver. Altså, vi har jo sat en, udvikling i gang, siden jeg startede, som er sådan enormt langsigtet. Altså, lige nu kalder jeg den 2030, og noget af det har vi allerede nået, og noget af det er vi i gang med, og så videre, så videre. Altså, så der er enormt mange forskellige sådan, linser, man tager på. Men sådan lige nu her, så er den næste vigtige beslutning, det er, hvilken CFO jeg vælger, og som jeg selvfølgelig også skal vælge os, til at sidde på Realdanias, holde styr på Realdanias finanser. Ikke? Det er en stor beslutning, og en vigtig beslutning. Og så er der alle mulige andre beslutninger, men de er sådan lidt længere.
Du blev administrerende direktør her i Realdania, nærmest på din 50-års fødselsdag. Hvor mange år skal du have dit job?
Jeg skal have mange, hvis jeg selv kan vælge. Det er jo sådan, at man ikke altid kan bestemme helt selv, selvom man er administrerende direktør, så der er jo også en bestyrelse, der har noget at skulle have sagt. Men forhåbentlig har jeg rigtig mange år i den her stilling. Det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig.
Held og lykke med det, og tak fordi du er med i Ledelse med Vilje.
Tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.